Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Sávama.
Jak se ti líbím teďka? Fantasticky, jako vždycky.
Už to zase najíždí, Ježišmarja!
Už to tady zase doutná!
Dneska to bude heavy!
Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.
Co to ve mně sakra je? Jo, to takové, to, když řídíte auto a máte chuť to strhnout pod kamion, nebo vidíte nějakého bezbraného tvora, máte chuť mu ublížit, nebo člověk přeje někomu smrt.
Co mi líbí toto? Dobré.
How you like me now?
The heavy.
Na úvod dnešních čelistí, jsi hrozný fighter.
Cítím se těžce.
Jestli tenhle ten film Fighter pátuje jenom díky tomu openingu, ne?
Ale fantastická úvodní scéna, hlavně díky té písnice a samozřejmě skvělý schazování váhy od Christiana Bale.
Samozřejmě.
Jako mohu vás na chvíli vyrušit? V případě, že u vás právě dochází k erotickému třeštění. Tedy vás vyruším návodem, jak drtit ořechy. Tedy ořech uchopíme pevně, ale nikoli v křečovitě. Dvěma prsty téže ruky a vložíme do klíštěk speciálně k tomu uspůsobený.
Klíště.
A pak drtíme. 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 Drtíme.
Drtíme správy.
Dneska pořádně drtíme. Aleš Stuchlý a Apičí had Vít Šmárc.
Čau.
Začíná filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Chlejv. A jdeme rovnou na rubriku Vodňanské kuře. Trošku jsem to jako předznamenal tímhletím. Rip Jan Vodňanský, no nedá se nic dělat.
Autor fantastických písniček, básniček a sketchů, na kterých já jsem vyrůstal, včetně tohohle drcení.
Teda. Taky ostatně, on říkal, že teoreticky propracovává to umění odejít, takže přešel vlastně do praxe.
Je to tak, samozřejmě budeme na ně s láskou vzpomínat a zkoumat jeho odkaz.
Nepochybně. Rip Lou Ottens, další borec, vynálezce audiokazety, ale sám říkal, že zvuk CD nic nepřekoná. To se mi líbí, tu konkurenci, že takhle zvládá.
Milovníci vinylu samozřejmě teďka skřípou zubama, ale podle mě zvuk kazet, jo, chromek hlavně,
chromky,
nic nepřekoná.
MG Tonky, milovalo se to totálně, Tonka to má podle mě 20 kusů.
Hele, 94 let bylo tomuhle, jako
úžasný.
Duchovnímu otci audiokazet, hezký, no.
Rubrika Máma má narosky, prosím vás, birthday posluchačka, zdravíme Adelu Dernerovou, která nás požádala a samozřejmě děláme to rádi, protože je to údajně naše velká faninka, slyšela naše díly všechny nejmín dvakrát, podle mě to je málo, tak třikrát bychom poprosili, Adelo.
To stihne určitě do dalších narozenin. Já zároveň lituju, že nepřišla nějaká píseň na přání, jo? Že bychom byli trošku jako rozhlasoví.
Příště Adelka, ať nám napíše, co chce zahrát a my to nezahrajeme potom.
To není možný.
Tasty.
Tak to jsou jména Jovan Čuliberg. Pozor, přátelé, to je srbský ortodoxní biskup a hudební kritik. Fenomenální záběr, to jsem vždycky chtěl být taky.
To je skvělý spojení, myslím, že líp už to udělat nejde.
A co Moshe Diamant, to je tvůj oblíbenec.
Hele, Moshe Diamant je americký filmový producent, nejlépe známý tím, že v roce 1983 založil společnost Transworld Entertainment. Jestli to jsou nějaký trans lidi, já nevím.
Nevím, co, byly mi dva roky tehdy, to by bylo velice progresivní, teda musím
to
říct.
Asi ne, no.
Aktuální kurz dneska řeknu já, protože to je 30,46, Vítek se specializuje na to, když jdeme nahoru. Tentokrát já se obávám, že decentně stagnujeme, ale řekl bych, že 30,46 česká koruna je furt dobrý výsledek.
Je to furt pěkný. Pokud jste do toho vložili veškerý úspory, tak jste vlastně pořád na tom dobře.
Fantastický. Rubrika Pořben zažívá tentokrát díl třetí. Minule jsme to načali a jedeme dál. Motorkář ožil na pitevním stole. No, gratuluju.
Hele, tako stane se to samozřejmě. V soukromé nemocnici se to stane. Tam jej prohlásili za mrtvého v té soukromé nemocnici.
Indie zase.
Lékaři ho posléze nechali převést do veřejné nemocnice, kde měla následovat pitva. Naštěstí ovšem nenásledovala, protože patolog si povšiml, že se tělo na stole pohnulo.
Ty lékaři v té soukromé nemocnici podle nich prokázali špatný úsudek.
Mimořádně, ale.
Příbuzní zraněného motocyklisty by měli podat jako stížnost. My si to myslíme. Mladík byl ale mezi tím přijat do jiné nemocnice, kde se jeho stav co? No zlepší.
Happy end, no.
Výborný. Rubrika dobře naolejovaný Kyril. Tohle to stojí za googlování. Jestli jste viděli naší koláž dnešních vysílání, tak tam Kyril je a to je velký, velký lepek námořník.
My jsme zjistili, že v Rusku teďka frčí to, že si lidi píchají různé látky. Kyril si vpravoval do svalu Kyrilový olej.
6 litrů oleje, 3 do každý ruky.
Jak se tam jmenuje ten olej? To nám Kamil nám to vysvětloval, jo? Že si prostě vpichujete do svalu olej a oni ty svaly vám tak jako hnusně bopne, ale pak vám začne ta tkáň odumírat.
Jak se cítíš? Jak ti zrovna teďkon je?
Začneme příští týden, hele, budeš to dělat na kameru na trojku, bude to perfektní, pak ti budou čistit ty ucpaný paže. Ale pozor, takový operace prej nejsou v Moskvě výjimkou. Tam nějaký týpek říká, už jsme viděli petrolej vpravený do prsou, zadku i jiných částí ženského těla. Říká, ženského těla. Varujeme, je to extrémně nebezpečné.
Se si jak začnu píchat petrolej.
V pořádku, jdeme na to. Rubrika V lese všichni koksují. Elizabeth Banks bude točit totiž thriller, který se jmenuje Cocaine Bear, který je založený ovšem na údajně hodně divoký, ale true story z 80. let z Kentucky.
Normálně se stalo, že tam prostě našli 175 pounds, já to dokážu převést, takhle velkýho medvěda, předávkovanýho kokainem, který teda údajně sežral poté, co ho tam schodil nějaký překupník.
V práci všichni koksují.
Já úplně teda nevím, jak se z tohohle dá postavit celovečerný film, ale samozřejmě Elizabeth fandíme.
Jean-Jacques Arnaud a Medvědi dvojka, těším se na to. Výborný.
Brum, 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 o čem se zdá medvědům, jo.
Návrat rubriky Opičí had, pozor, velký styl.
To je nechutný.
V Tajsku chytili kamaráde 100-kilovou odpornou krajtu. Já teda musím tady vzdát hold ještě Zlatě Adamovský, která říká, že ty hadi vůbec nejsou slizký, naopak jsou suchý,
jsou,
jako
ale,
kabelka.
Jsou, ale...
Jsi slizký jako had, jo. Hmm.
Úplně
jako
nevím, kabelka. Jestli bych chtěl potkat tohodle hada, kterýho 54-letý porntyp rasksasil.
Porntyp, zároveň to somena dvojka.
To somena, naše porntypy dnešní, který odstraňoval trávu za domem, tak zahlédl tohle obřího hada a skutečně celá vesnice z tajské provincie Chonburi se podílela na jeho vytahování, dokonce museli zavolat bagr.
Ale a Pichatpong Vera se takul, náš oblíbený tajský režisér, by o tom měl natočit podle mě příští biak, nebo aspoň instalaci.
Tyček Bunmi podle mě u toho byl. Jako
no jasně, sumec velký. Pokračuju v těch porntypech, rubrika Asfalt do prostaty. Prosím tě, Česko, dej si bacha, jo. Česko objíždí gang falešných asfaltérů, nechávají si zaplatit za jako mizernou práci, hodně mizernou.
Dělali celou D1, pochopitelně. Hele, policisté na Liberecku už po nich pátrají a co je vlastně pikantní, oni mají auto s anglickými registračními značkami a zřízením napravo, jo, což je teda podezřelý.
To je hodně.
A zároveň jsou to občané cizí národnosti, mluví se o Polácích, Rumunech nebo Slovácích.
No jistě, ty jsou největší machři na ten asfalt.
To jsou páni.
Rubrika Velká pivní lopež, tenhle ten vstup zakončíme dvojí pivníma novinkama, pro Tomáše Stejskala. Prosím tě, špatná zpráva, zloději ukradli 700 litrů piva z potopeného vraku lodi. Argentinský pivovary.
Je to špatná zpráva vlastně pro obě strany, jak pro ty argentinský pivovary, který to tam zakopali v hloubce 20 metrů, respektive ukryli to pivo do hloubky 20 metrů, aby tam dozrálo, ale je to špatná zpráva i pro ty zlodě, protože to pivo ještě není jako hotový, ono se mělo slejvat a teď je to prý jen vlažná, neperlivá tekutina, kterou by bylo velmi obtížné pít. Tomáš Stejskal by si s tím ovšem poradil.
No, jistě, nepochybně, posílete to Tomákovi, on to nafermentuje ještě tvrdě. Rubrika Smrt ve formě piva, rodina totiž splnila otcovo poslední přání, vzpomínat na něj bude na věky celá hospoda. Cassidy McGlinchová a její bratr Owen splnili tatínkovi v anglickém městě Coventry poslední vůli, ten si přál, aby ho popel smíchali s pivem, prosím tě, v jeho oblíbeném podniku a obsah pak vylili do kanálu, ale v té hospodě je ten kanál.
To hezky komentoval, až zemřu, když mě vylijete do kanálu, budu moc kanalizací cestovat za všemi svými známými. To je krásný, stalo se to už před 2 lety, ale ten příběh byl zveřejněný letos, když už nemůžeme cestovat ani tím kanálem, lidi.
Prosím vás, lidi.
Vylejte mě do kanálu.
Je tady falešná písnička Slizkej Hat Rapmaster z 90.
let. To je nádherná věc.
To je ducka. Český to Unlimited.
Skvělej klip to mělo hlavně.
No, to teda.
Haló, Medúza.
Ahoj Medúzo, tady je Petr.
V práci všichni koksují. Je to takové, řekněme, tekutější.
Je to také řičí.
Řičí repík 90.
Pěkně dávali kluci.
Hrozný eunuši.
Co jsme chodili na ty dance party ještě tehdy někam do Holešovic, tak jsme to měli rádi.
Jasně.
OK, boomer.
Máme doma eunucha, šeptáme mu do ucha.
Je to tam.
Krásný.
Pořádná eunušina. Eunuch Jean-Claude Van Damme, přátelé, v českém filmu. Rubrika Dvojitý zásah, co se bude dít?
No hele, normálně bude dělat roznožku ve dalším díle Bastardu Tomáše Magnuska. Za každý natáčecí den dostane v řádech milionů korun. Jo.
Hodně drsnej podtitul, ty čtyřky, reparát se to jmenuje. Jestli pak tohleto slovo umí vyslovit Jean-Claude, reparát. Asi spíš ne belgicky.
Podle mě jeho postava se bude jmenovat reparátor.
Reparátor, naprostý preparátor, tak si dermě proběhne samotného Magnuska. Pomůže mu v tom ještě hvězda seriálu Most, Zdeněk Godla, jo? Ty bude hrát Magnuskova kamaráda a spolužáka ze základní školy.
Já se přiznám, já se na ten film začínám jemně těšit.
Jemně,
to je jako drtivý v obsazení tohleto.
Pak to tady sjedem kompletně ty 4 díly. Kamil to všechno viděl, ty 3, dívá se na ně pravidelně samozřejmě. Hodně mu to svědčí v tom covidu. rubrika poslední od červení, ale opravdu poslední tentokrát. Motol vzkázal stoupencům ivermektinu, látku pro koně ordinovat nebudeme. No nebudeme.
Já jsem netušil, že vlastně odpůrci COVID-19, nebo lidi, kteří tvrdí, že všechno je to spiknutí, tak vlastně teďka se zamilovali do odčervovací pasty pro koně. A tvrdí, že by se to mělo podávat jako vážně nemocným lidem. Podporu samozřejmě našli u velkého flákance, poslance Lubomíra Volného.
Ale zuby by se s tím vyčistil, ne?
A jistě, že jo. Já bych se tím potřel.
Dětem od rána pro děti bych to dával.
Já bych to vtíral do všech sliznic.
Ano, do spánku místo koky. Rubrika Žena je zástupkyní krásy, aneb samý sádlo samozřejmě. Sádlo. Zdajme pastora Stewarta Elena Clarka, který řekl své kongregaci, že ženy by na sobě měly opravdu zapracovat, měly na sobě pracovat tvrdě, ještě tvrději.
Aby dobře vypadaly, samozřejmě on řekl, že ne každá žena může být tak epická trofejní žena jako Melanie Trumpová. A taky řekl, že by ženy měly zhubnout, což je trošku pikantní, protože když se na něj podíváte, tak on má docela výraznou nadváhu, je to takový prasátko vyžraný.
To je byl ten pastor.
Ale tu vlajku bych sundal. Nevím, proč mají mít vepři svoji bojovou zastavu.
Rubrika Průhledná potřeba, hodně průhledná, tady jdem do Ostravy, Petřkovice zřejmě. Muž se uspokoval v průhledném křoví, měl jsem velkou potřebu, tvrdil ostravským strážníkům.
Proč byl to Zábřeh, to je taky samozřejmě jako divoká čtvrť. Mně se líbilo, že ti strážníci dorazili, tak on jim vlastně vysvětlil, že tam nemasturboval, ale že se teda potřeboval jaksi vykadit.
Vykakal,
a že mu to nešlo, že měl zácpu, takže proto tam setrvával tak dlouho.
To je smutný, ta potřeba ho přepadla prej velice náhle, ale protože měl tu zácpu, tak potřebu jaksi nestihnul ani v tom křoví vykonat. Prostě ho vyrušili, to nepříjemný. Lidi, prosím vás, když někoho uvidíte, nevolejte hned policajtů, nevolejte Benga.
Musela jsem dávat pozor, aby nepřijeli Benga. Nevolej Benga, nevolej Benga, nevolej Benga, nevolej
Benga, nevolej jim, nevolej jim, nevolej jim, nevolej jim. Dělíte to na jaře, až bude hustší listí.
Ano, jdem se trochu pomlátit, zase za Tomákem, ale i za Vítkem, milovníci Oktagonu. Rubrika Oktagon z jedné a z druhé kapsy, taková čapkovina trošičku.
Zároveň milovníci Woodyho Elena, ano, že jo, jeho slavného zápasu, jo, s Klokanem, tak...
Horší zápas než s Mio Ferou teda.
Ano, tak si přišli na svoje v Tasmánii, kde jakási řidička natočila vlastně dva mladé Klokany, kteří si to tam rozdali u silnice, jak asi víte, Klokani umí skvěle boxovat, používají vlastně ocaské stabilizaci.
Ano, údery, kopy, oni jsou fakt nesmírně jako
neskutečnou páru, jo, větší páru než Carlos Vémola a další.
Navíc slovo Klokany obrovské, jo, kteří žijí pouze na území Tasmánie, při jejich bitce by nedošlo tak vážnějšímu zranění údajně, ten jeden z Klokanů, který už se pak necítil na to pokračování boje, pak teda odskákal po cestě pryč. No.
To je hezký závěr, mírovej, jo.
Kdyby takhle končila většina filmu, budeme rádi vlastně.
Většina vlastně životních situací.
Ano, rubrika Světlouni, prosím vás, to je taková milá věc, v čelistech nemůžeme nezmínit. Vědci objevili speciální žraloky, my si je pozorní do vysílání, kteří ve tmě září.
Ten fenomén bioluminescence jsme tady neprobírali zatím, nicméně pozveme si někoho z Novozélandského národního institutu NIVA, jo,
který ve středu... sekta taky, ne?
Je to tak, NIVA, takhle na
brandujou ty žraloky.
Obrandovaný žraloci, dokonce tři speciální druhy žraloků, kteří ve tmě září, jo.
Největším objevem je pro ně Světloun Bonaterův, neboli Dalatis licha, takhle zatraně lichá ta zpráva. Lichva možná zatím trošku je. To je současně největší známý obratlovec produkující světlo, má 180 cm, to je jako ty, pořádný.
A vlastně v tom přírodopisném cyklu budeme pokračovat i v další novince.
Přátelé, konečně rubrika Naši vepři bobelatí. Divočák napadl v centru Plzně muže, no napadl ho.
Hele, 33 let, to je ten kritický věk, kdy prostě dojde i k napadení divokým prasetem. Muž utrpěl krvácivé poranění na dolní končetině, uvedl krátce mluvčí záchranářů Vítěz Sladký.
Plány revanšistu z Hati, Naši vepři bobelatí. Dobré.
No za mě dobré, tak co na to Pavel Sladký asi. Škola tlustého stromu. Jdeme dál a vlastně už na finále. To je titulek týdne, opravdu hodně tvrdý. Otec uřízl dceři hlavu a donesl ji na policejní stanici. Nelíbil se mu dívčin přítel. Jako za mě hodně radikální řešení.
Ty máš ale pěknou držku.
Tvrdý řešení jako nelibosti. Možná mohl říznout toho přítele spíš.
On tam večer doma to samý.
Řízně do toho.
Čili jste to asi říznou. Santa Gold, hrajeme si ze soundtracku k seriálu My děti ze stanice Zoo. Z nový verze, no. Taky na ní dojde dneska asi. Máme Šárce, Britney Spears.
Lidská
Zoo. Chystej. A za chvilku Moxy.
No, ranařky.
Pozval si nějaký ranařky?
No, jo, hranařky trochu. Boura.
Santigold. Ještě když jsi říkala Santogold. Zlatá holka, to je vlastně Zlatá Adamovská jako americký hudby.
Koukám, ta zlata v tobě jako leží, jako jo, zlato, tekuté zlato.
Já jsem měl vždycky hrozně rád.
A je to pravda.
Tak, jdeme na
Sanice se mi, tam jsem moc rád neměl v té Sanice. Ona tam tomu Hanzlíkovi dělala trochu
dělala dusno. Dělala tam dusno. Podle mě dělá dusno i v životě, ale ona to má prostě. Vlastně to může trošku dovolit vlastně. Nevím, jestli si to může úplně dovolit Amy Poehler, průkopnice takového žánru komedie bez vtipu. Pro něco takového se už psalo ostatně o jejím předchozím filmu režijním debutu, který se jmenuje V kraji vína, a to byl jako hodně mizerný kraj. Film Moxie nebo Ranašky v tom důsledně pokračuje.
Ona má vlastně za sebou velmi úspěšnou hereckou kariéru, zároveň z režií začínala v seriálech jako Parks and Recreation nebo Ruská panenka, Russian Doll, tam tuším byla i jedna z showrunnerek. Takže řekněme, že za sebou něco má, ale musím říct, že teda jako jestli je něco patrný, takže není schopná jako režírovat příliš, jo. Ani herce, není schopná udržet vlastně ani tempo vyprávění a není teda moc dobrá ani scénáristka, ani herečka v tomhle filmu.
Bohužel, u tohoto filmu jsem si vzpomněl na snímek Booksmart, ale teda úplně jako jiný konotaci. No, říkal jsem si, že takhle by vypadal Booksmart, kdyby to režíroval někdo, kdo vlastně nemá talent, nepobral moc soudnosti a jako opravdu nemá vůbec smysl pro humor, což je u Amy Poehler z její pověstí poměrně jako teda překvapivý.
Musím říct, že jako vlastně takhle špatně zrežírovanou, nápadně špatně zrežírovanou věc od první chvíle, která má být jako nějak dynamická tím, že vás uvádí do života dvou takových školních outsiderek, proto přesně ty reminiscence na Booksmart, holky, který trochu stojí stranou, zároveň mají v sobě velkou ambici vlastně být v něčem hybatelkama té středoškolské společnosti, a vlastně od první chvíle ten film za sebou vleče jako dřevěnou nohu velmi pomalejch, neuměle komponovaných záběrů, špatně načasovaného střihu, který mu nepomůže ani docela dobře zvolená hudba, a prostě ten film se nikdy nechytne. Je to film s totálně zadřeným motorem od první chvíle, což je škoda, protože jasně jinak má docela jakoby sympatický záměr v sobě.
No právě, jsou tam jako dobrý záměry, které jdou poměrně dost do nikam. Je to takový feminismus bez bajtu, bez jakýhokoliv, bez nějaký hrany, bez nějakého ostří, což je jako docela škoda. Jakoby si to chtělo splnit každou důležitou agendu, je to takzvaně poučený, ale nemá to vůbec dejchat.
Ono to opravdu vypadá, že si Amy Poehler, která je tuším i scenáristka, jestli se nepletu, ne, pardon, je to podle scénáře Tamary Chesney a Dylana Mayera, podle knižní předlohy Jennifer Mathie, ale ten scénář je prostě opravdu jako když si dáte dohromady všechny významné titulky kolem mýtu a současný feministický agendy a pak stavíte modelový problémy. Aspoň tak to v té režii Amy Poehler, která je velmi neohrabaná, vlastně vypadá.
Je to vlastně totálně feminismus by the numbers a je to rozkročený mezi takovým jako až devadesátkovým přišlo jako sitcomem a nějakým současným teenage filmem, ale prohrávají teda oba.
Je to zvláštní, že ani v tom devadesátkovým sitcomu byla nějaká energie, když se to povedlo nějaký dobře načasovaný vtip. Tady to načasování je opravdu tak mizerný, že člověk vždycky až zvedne v obočí, jako okolik, většinou je to třeba o vteřinu, že něco nevíde, o malý kousek. Tady je to o jako délku hřiště na americký fotbal.
Stejně tak ona jakoby nevěděla, jestli je to jako emancipační jako pleaser, anebo jestli je to vlastně něčem seriózní jako high school, jako harassment drama. Ani jedno není vlastně dovedený do jakýkoliv hloubky, je to v něčem neobratný, neohrabaný, a akorát protože jsme viděli ještě strašnější filmy tenhle týden, tak jsem ho zpětně vytáhl do takového jako průměru a standardu, ale v týdnu silných filmů by to bylo skoro u dna.
A zároveň je to prostě film plný šílených stereotypů, jo. To je film, který je opravdu v něčem jako stereotypizující, tak jak byly ty sitcomy v 90. letech, ale snaží se na základě toho budovat nějakou teda jako pokročilejší agendu, trochu si hrát s tím, s motivem znásilňování, s motivem vůbec obecně patriarchátu na střední škole, s tím, jak tam funguje ponižování, jakoby tolerovaný i těma autoritama, ale vlastně všechno to vyznívá úplně do prázdna a nikdy se to nedostane do jakýkoliv závažnější roviny tenhle ten film.
Nepříjemně zapomenutelná záležitost, ale je tam jedna skvělá scéna s výbornou hudbou Tierra Whack a její skladba Pretty Ugly, která má bohužel Pretty Ugly pouze 55 vteřin. Takže jsem našel takzvaný extended cut.
Dobrý.
A ten si pustíme. Za tohle to stojí za to. Výběr hudby tam dobrý, no, aspoň něco.
To chválím, a vlastně jsou tam docela hezký lidi v tom.
To
tom,
jo.
No, tak co už bych tam
mohl
říct, no to ne, tak odporný držky.
Čelisty radio. PS. I'm doing good, chujeme. Mě vysílání, jo.
Very nice.
Ty máš ale pěknou držku.
Se všem omlouvám za svou existenci, ale málo furt.
Music is in my belly jeans. Can no one ever come between you.
Já už jsem chtěl být mormon vlastně na tom křesťanském gymnáziu, to jsem ti chtěl říct.
Jo, ty jsi nosil tu cedulku takovou,
ne? Já jsem nosil cedulku, teď mám vlastně rozhlasovou, takže ji taky nosím a chci nechci dát tady na hruď.
Chceš zhubnout, zeptej se mě jak, samozřejmě, tam na ní napsáno.
Košile, kravaty, to bylo vždycky vlastně moje, když jsi to měl posy na sobě, na svatbě.
Košile, kravatu, no, jistě, na svatbě.
Léta je léta, je,
jistě tak, na cizí svatbě 3.
Tam jsem měl kraťasy a kravatu.
Přesně tak, košili s krátkým rukávem.
Doufám, že dojde na to naše video, které chceme natočit na téma vraždy mezi mormony, přátelé. Murder Among the Mormons, nová miniserie.
Třídílná miniserie, to je trošku novum, že Netflix teda napřed zkrátil na 4 díly.
A stejně moc dlouhá zase.
Skončil na 3 a na 3 a ono to stejně zase jako úplně nevyšlo.
Zase to padá někam jinam, přátelé. Docela chytlavý téma, my jsme se na to dost těšili. Tyhle ty věci obecně jako nás přitahují a zároveň tohle to mi padá víc k tomu Cecil Hotelu, než nějakým Wild Wild Country nebo Night Stalkerům.
Já přeci jenom ten Cecil Hotel, jak měl v sobě ten bulvární aspekt těch
štěbetajících
youtuberů, tak mě to rozčilovalo. Nicméně tohle opět Joe Berlinger, který už si vlastně jakoby producent zprivatizoval v podstatě žánr dokuserii, krimi dokuserii na Netflixu. A v tomhle případě je to fascinující příběh, který je ale strašně zmatený, protože ten člověk, který za ním tehdy stál, který to vlastně vyvolal, tak vlastně měl totálně eratický plán a ono bohužel se to promítlo jako do té miniserie.
Naprosto totálně, má to od začátku problém s vyprávěním. I kdybyste přijali ten fakt, že zkrátka je tam nějaká ta projekce, že ta struktura té miniserie odráží myšlenkový pochody toho člověka, tak to úplně jaksi neobstojí, protože ten divácký zážitek to poměrně dost tlumí. Zároveň už na začátku druhé epizody dost možná budete vědět, o koho jde, a to zkrátka není úplně žádoucí.
On je v tom vlastně jakoby celovečerní dokument, jo, který je bohužel roztažený na 2 hodiny 40 a to, co je tam jakoby navíc, tak spíš vlastně zamlžuje, protože ono zas, jako na druhou stranu, ono zas není tolik, co vyprávět. Je to vlastně příběh o tom, jak ta mormonská církev, která působí vlastně v konkrétní oblasti Ameriky, tak začala sbírat různý dokumenty, které dokazovaly její založení a vlastně staly se takovou jako posvátnou knihou a na to se navázal biznis obchodníky s těmihle dokumenty, až se objevil jeden, který prostě začal nacházet neuvěřitelný vlastně listinný prameny, který všechno všem otřásali v základech.
A my nemůžeme vlastně nic moc říct, nemůžeme, takový jedno slovo, ale nemůžeme, ty zlatý pláty, ty máš jeden doma, ale nedokážeš to tak hezky napodobit.
Zároveň se chodím za bílým mlokem často, jo, do lesa.
Bílý mlok, jsou tam jako krásný indicie, momenty, které se nám velice líbí, nejsou až tak jako úplně využitý. Mně to přijde trošku jako za prvý hodně mluvící hlavy, jsou dost bez charizmatu zároveň ty hlavy. Jak tam ten krásný jako Chruščov,
velice
vykreštěný, ten má nahraný hlas.
Ten detektiv, co vypadá jako hobby, ten se taky docela povede.
Jo, to jo, ale vlastně mi přijde jako režijně, ale je to dost bez ksichtu. Celý nemá to podle mě nějaký otisk, jako měl ten Night Stalker a další, který jsem tady zmiňoval, nemá to žádný jako nějakou signature.
Ono je to trošku jako v něčem asi reportážní, byť jsou tam dohrávané záležitosti, výrazně dohrávané záležitosti, jakoby inscenovaný, který vlastně vypadají tak, jak bývá u Netflixu zvykem, dobře, jsou pěkně vizuálně jako koncipovaný, ale to podstatný, aby ten seriál vytvořil nějakou dynamickou linku vyprávění napříč těma třema dílama, aby ty 3 díly fungovaly, aby tam byly nějaký cliffhangery a podobně. To se vlastně trochu povede v prvním díle, ale pak už ne, pak už to svým způsobem jde k velmi předvídatelnému finále. Pro mě to přeci jenom zachraňuje to téma falšování, který jsme tady probírali u Made You Look, ta touha lidí věřit vlastně ve jako falzům.
Tam se to krásně propojuje, ten psychologický
ale
aspekt.
Bohužel vlastně na to, jak zajímavý téma zatím je a jak se asi dalo udělat úderně, tak v tomhle případě je to spíš takový plácnutí. No.
Tak asi se k ním nakonec nedáme, vybereme si nějakou jinou církev. Scientologové, to nás láká kvůli tomu Cruiseovi.
Já bych tomu Ošovi, Ošovi opravdu nebyl nevěrný, to nemá cenu. Ušovi.
Pořádný kropidlák. Ušo,
no.
Je mi to jasný.
Ušo, Jiřina Bohdalová i Ušo.
Jdeme na Tame Impala. To je krásný track.
Dlouho neslyšel, člověče, no. Krásný.
Taky, no, prostě seriál Děti ze stanice Zoo.
Taky eunuch, ne?
Vybral co nejvíc eunuchu. A pustil do soundtracku, ať taky ty mladý dneska mají co
pošt. Hele, mi nějakého eunucha do ucha.
Tak jo. A voláme Šárku.
Jo, jo, Šárko. Jseš tam?
Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na třídě na vysoké škole, tak jsme se občas na schvál tak jako faskovali.
Hybrid Ačko, náročný, náročný to telefonování tady z toho studia, opravdu.
Čověče, ty tady na mě vypadl nějaký výprodej spodního prádla na internetu, já bych potřeboval spodní prádlo nutně, jsem zjistil.
Tak, feels like we only go backwards. Vracíme se zpátky za Šárkou, která je ale zároveň vždycky nebezpečně vepředu. Seš tam, holka?
Hello, gavna.
No nazdar. Stopu za slovo. To nebudem říkat, nebudem to opakovat. Prosím tě, v jaký jsi formě dneska? Jak se cítíš tyto dny?
Ale potřebovala bych na výlet za váma vyrazit.
No prosím tě.
Vyrazila Šárka.
Vyrazíš, neboj se, ale sezóna 13. Rupola se pomalu blíží ke konci. Já věřím tomu, že tady všichni šťastně shledáme v tým finiši.
Ty Ádo, mě už ale nebaví na nic jiného koukat, než na toho Rupola. Je to fakt jako špatný.
Přiznání Šárky Mitterkovi. Girl, you gonna have to step your pussy up. Hele, já jsem na tom dost podobně, znáš potom na tom týdnu, kde jsme museli vidět bomby jako Cesta do Ameriky 2, na co se ještě dneska ostatně dostane. Buď ráda, že něco takového nemusíš absolvovat. Ty jsi ale absolvovala dokument o Britney Spears, Framing, její pořádný Framing, tak nám to trošku zarámuj tuhle věc.
Je to film, je to takový krátký hodinový dokument, který spadá do série, kterou natáčí New York Times pro stanice FX a pro stream Hulu. Mm-hmm. A tenhle ten dokument není filmařsky nějak zvlášť pozoruhodnej, když ono je to vlastně dobře, že není pozoruhodnej, protože vlastně nechává mluvit ten ne úplně novej, ale zajímavý jakoby seřazený a poskladaný materiál. Vlastně ukazuje to takový fascinující téma podivného života ženský pophvězdy, která už má vlastně kus kariéry za sebou. A Britney vlastně v tom není sama, vlastně posledních cca 5 let jsme viděli dokumenty třeba o Taylor Swift, o Lady Gaga, za 4 dny na YouTube se objeví příběh Demilová, toto jsou všechno velmi úspěšní zaběhlí interpretky.
Billie Eilish teďka vlastně jeden půlhodinový film.
A všechny vlastně ale za ten úspěch platí docela vysokou dáň, jo? Všechno jsou to nějaký příběhy bez happy endu. Framing Britney Spears není žádný oficiální oslavný portrét téhletý zpěvačky, ale spíš spochybňuje spolu teda s armádou fanoušků to zákonné opatrovnictví, který nad Britney má od roku 2008 její otec Jamie. A je to poměrně šokující fakt, protože vlastně Britney je stále činná, dospělá, výdělečná žena, ale nad těma svýma ziskama ani nad tím veřejným obrazem vlastně nemá žádnou kontrolu. No a to, že vlastně s danou situací není moc spokojená, víme jenom z drobných indicí, například koncert, který měl být k pokračování hostování ve Vegas, tam došlo k tomu, že ona vlastně beze slova odešla středem. A velmi zajímavý v tomhletom kontextu jsou sociální sítě, kdy vlastně na Instagramu Britney dochází ke čtení vlastně těch jednotlivých příspěvků, ty její fanoušci v tom hledají různý jakoby kryptický náznaky, kterýma se vlastně ta zpěvačka snaží komunikovat se světem a vyjadřovat ten nesouhlas vlastně k té svý nastalý situaci. Jak to celý dopadne s ní, to samozřejmě nevíme. Pro mě osobně je strašně jakoby šokující na tom dokumentu sledovat spíš jakoby věci, které já jsem zažila a které si pamatuju, ale které jakoby zpětně na mě působí nesmírně jakoby krutě. Například ta celebrity culture po roce 2000 nebo ta paparazzi culture po roce 2000 byla fakt jako až nechutná, zvlášť v případě Britney Spears. A naštěstí tohle to teda jako zmizelo, protože samozřejmě ten život celebrit a ta sebeprezentace těch celebrit se po roce 2010 přesouvá na ty sociální média, kde vlastně tu kontrolu nad tím svým veřejným obrazem mají aspoň trošku v rukách.
Zohledňuje ten dokument občas nějaký takový ty momenty, kdy se Britney projeví právě na sociálních sítích, možná jako lehce těžkopádně v nějaký jako ty crazy momenty, z kterých pak její odpůrci čerpají to vědomí o tom, že to teda správně, že ona nemá nad sebou tu kontrolu, nebo platí spíš ten český titul Osvoboďte Britney Spears a opravdu tady se děje něco špatně?
Já si myslím, že tomu dokumentu se snaží na té krátké ploše se snaží jakoby docela obojí, jak vlastně upozornit vlastně na tenhle ten jakoby problematický právní status, řekněme, který se může přihodit opravdu jakoby komukoliv, kdo má nějakou slabší jakoby chvíli v životě nebo kdo má nějaký jakoby moment, kdy mu rupnou nervy, takzvaně.
Známe, furt. Vítkovi furt.
Rupance, blikance mám furt, no.
A samozřejmě a pak ale ta funkce toho náznakového čtení prostě těch jako zdánlivě neproblematických instagramových postů tam má svoje místo a má jako ke slovu se tam dostanou právě autorky podcastu Free Britney Spears nebo Free Britney, myslím, který se jako velmi zajímavě vyjadřujou k tomu jakoby dlouhodobému sledování vlastně tadyhle toho oficiálního kanálu instagramového.
Toxická celebritní kultura, o tom nám hezky popovídala Šárka Britney Spears Gmiterková. Díky za tuhle tu brněnskou budku. Kontribuční budka, ta se opravuje v Brně, Šárko, takže buď rád, že sedíš doma. To my jsme se nepopovídali.
To není taková ta šmuclerová budka.
Ne, a Šárka, Šárka má lepší zuby, tak šmuclerovou vůbec nepotřebuje. Prosím tě.
Těším se na vás i na Kunu.
Taky a v sobotu další díl Drag Race a teď si dáme aspoň Britney Spears Toxic pro tebe, jo? Tak pořádně zatancuje a čekáme pořádný lip sync na dálku.
Čau, do Brna.
Papa,
čau.
Hele, a to jsou pocity, to jsou halucinace. posuda se.
Máme doma eunucha, šeptáme mu do ucha.
...50% spermatu, 50% sos.
Co seš ty v kostce?
Toxický dancehák.
Co asi dělá ten kluk dneska?
Těší se, až začne další sezona Formule 1.
Největší pupkin na světě. Já bych ho poslal do Ameriky, aby se promořit tvrdě.
Ježišmarja, no.
Coming to America, přátelé, další film z dneska ze série Zoufalá nevtipnost. Tentokrát nostalgická vlna s Eddie Murphym. Nádherně vyžehlený, voskový, odporný.
Já jsem to pojal teda tak opravdu pětně, protože Cestu do Ameriky jedna, film Johna Landise z roku 1988, mám opravdu upřímně rád už od dětství.
Když jsi si připomněl, tak co teda? Pořád vtipný.
Já jsem to pustil za sebou. Ono to pro Eddieho Murphyho je to strašně důležitý film, že si myslím, že to byl jako poslední jeho opravdu úspěšnej a kvalitní film, úspěšná, dobrá komedie. Tenhle, on neměl tu kariéru tak dlouhou, že on svůj první film natočil v roce 82.
Asi dvouletou.
A, no, v podstatě. A pak stělesnil taky ten archetyp toho hubatýho černocha, ať už to byl policajt z Beverly Hills, nebo ať už to byla podle mě nějaký velmi obstojná záměna. A Cesta do Ameriky byl takový jako vrchol vlastně v něčem. Jo? Jeho opravdu jako nařachaná komedie o africkém princi, který přijede do Spojených států, do Queensu a vlastně snaží se najít tu pravou, tu vyvolenou. Je to hodně hovězí směsice jako muzikálu, romance a myslím velmi kvalitní buranský komedie, která má do dneška, co říct, pro mě velmi milý jako překvapení vidět to v originálním znění a užít si, jakou to má flow, jak vlastně Eddie Murphy, který tam samozřejmě hraje několik rolí, podobně jako jeho kolega Arsenio Hall, tak jak dokážou ty dialogy načasovat, jaký to má odpich, jak jsou ty karikatury těch různých jako černochů z Queensu, ale i bělochů, jak jsou vtipný do dneška.
Tak tohle všechno dvojka nemá, přátelé. Jako v podstatě my jsme to museli pouštět na etapy, bylo to skoro nedokoukatelný. Kromě toho, že to má tady nějaký bizarní, buď Michel blbě, Amazon Prime, to má hodně bizarní obraz. Vypadá to, že některé scény jsou nasvícené jako fakt jako strašným způsobem, to zase sitcomová, podivně vyžehlená, jako podivně vyžehlený vizuál. Nedá se na to pořádně koukat a už od první vteřiny jsme mluvili u Moxie o tom, že to je v něčem trochu neobratný, jo, nebo že to je jako klopotný. Tak tady teda opravdu to vynásobte deseti, to je naprostá paralýza.
Jako symbolicky, že Eddie Murphy, který ve chvíli, kdy dostal Zlatou malinu, už nevím za co přesně, za který film, tak si vzal si asi 7 let jako tvůrčí pauzy a nevím, který z těch filmů to mohl být, ale řekl, že ho to vlastně přivedlo k takovým jako přemýšlení nad sebou a tohle měl být vlastně teda návrat k těm jeho zlatým časům.
Dvě maliny bych mu dal za tohle, teda opravdu.
Tohle se fakt nepovedlo.
Tohle šlehačku nemá, tohle.
Tam samozřejmě je trošku bizarní, že se tam sešla velká část toho původního kástu a já jsem vlastně od začátku měl pocit, že sleduju jako voskový figuríny.
Jo, James Earl Jones.
Jsou tam i momenty, kdy vlastně James Earl Jones krásně umírá v obraze, což jako budilo dojem, že se opravdu stalo v té scéně, ale i Eddie Murphy, který je tam jedenkrát jako digitálně omlazený, tak to celý působí jako opravdu takovýto odporná chůze po té Memory Lane, kde už jsou jenom pohřební ústavy a jako vycpaný trofeje, protože ten film se vrací, vlastně se i vrací doslovně, cituje sám sebe, jsou tam momenty z první cesty do Ameriky, který má jako posloužit jako odrazový můstek, hraje se tam s rovinou levobočka, který ho měl Eddie Murphy počít v Americe a který ho má teďka zachránit před agresivním vojenským diktátorem, který ho teda jako s těžko uvěřitelnou toporností hraje Wesley Snipes, asi to má být vtipný,
tragický,
ale Wesley opravdu vypadá, že
on vždycky byl trošku tragický a tady je teda obzvlášť.
Jako vražda, smrt, zabití malinko v jeho podání, ale vlastně i ta snaha trošku to jakoby omladit, jo, dostat tam do toho ty aspekty, který už známe třeba z Diktátora, protože Wesley Snipes se snaží být ten diktátor, vlastně trochu napodobuje Sašu Barona Cohena, na což nemá ani jako z 1%.
A taky ty povědomí punchline, který vůbec nevychází a míří neomylně vedle.
Zapojit teda do toho tu současnou, trošku modernější agendu, ty warlordi africký, ale ono vlastně je to taková kaše, ještě teda přehrazovaná různýma hudebníma číslama, který na rozdíl od jedničky fungují spíš jako retardéry teda, jo.
Navíc asi jediný, co se s tím dá dělat, pokud jste pro velký fanoušci jedničky, tak nacházet různý ty easter eggs, různý jako odkazy, ale ani to, i to se vám jako zají za chvilku, protože to prostě není vtipný.
Ten film opravdu působí, že je mentálně starší než ten první díl z roku 1988, jo. Hlavně prostě nemá ani jako zlomek timingu a zlomek té obratnosti v prodávání vtipu.
Jsem překvapený, že to nemá mnohem horší recenze v té Americe, když kolega z New York Times takzvaně píše, že to je poměrně jako inoffensive, že to je jako neškodný. obdivuhodný něčím, tak to si teda vůbec nemyslím.
Ono je to zase jako obdivuhodný, že se to asi jako vyhýbá nějakým jako.
Je to tak pitomý, až to nikoho nevrazí.
Velkým jako rasovým problémům, že to působí tak odtrženě od všeho, jako že to je prostě film z nějaký jako paralelní reality, ve který Eddie Murphy si myslí, že je stále mladý a stále vtipný, což je hrozný omyl, že není.
Jo, středně benigní záležitost teda, ale v podstatě nedokoukatelná.
Ne,
dá se nic dělat. Trojku nechceme, v žádném případě, nevím, příští rok Eddieho Murphyho, pište nám, co by měla být, kde by se mohl objevit.
Hydrant,
mi by se líbilo, kdyby ho třeba Jordan Peele obsadil do něčeho, tak jako zvláštní třeba proti typu, jo.
On by potřeba utéct, tušu.
To je definitivně.
Sám od sebe.
Sám
ale.
Od sebe, přesně tak. My utíkáme od tohohle toho filmu, ještě nás čekají Děti ze stanice Zoo, jestli se na to zmůžu. A tady je track Jungle, Busy Earning, pořád z tohoto soundtracku a pak máme hezkou věc na závěr. Nebo někomu zavoláme, já nevím.
Zavoláme někomu, Eddie Murphy mu zavoláme. Tlustý profesor zamilovaný.
Zvedá to asi na pivku.
A to je z dnešního prvního análního dílu všechno.
To ještě není všechno, bohužel.
Váhle, mormoni ze stanice zvládou do finále. Aleši, ty jsi poměrně na katolickém gymnáziu proslul jako slavný šňupač kadidla, jo?
Ano.
Tak jak se stavíš k nové verzi slavné knihy My děti ze stanice Zoo, která od 70. let straší mládež?
Přátelé, já teda miluju ten původní film, mám rád tu knihu, mám k tomu poměrně intenzivní vztah. Právě jako člověk, který nikdy jsem vlastně nic takového, o to víc mě to téma přitahuje.
Ani v Berlíně, přátelé, ani v Berlíně.
A ta se tam několikrát byl, jo, a bylo mi nabízeno teda. A řekl jsem ne.
Řekl jsem ne. Vyhonil ho.
Choď pryč, satan. Choď do pekla. Tam, kde jsi bol.
Ano, tady jsem řekl Ďáblu ano, tomuto seriálu, který má jako celkem právě takový polarizační reakce. Je to taková trošku poš verze pro influencery, trošku tam problematicky takový ten šik a všude přítomný glamour, jo, všichni tam nádherně vypadají, nádherně se oblíkají, což samozřejmě díky tomu se na to dobře kouká, ale ta estetizace těch junkies mi přijde jako trošku jako naivní, jalová a možná zbytečná.
Oni ty moderní drogy prý takhle fungují, že vypadáš líp, jo, žiješ díl, jo.
No, tak, takže to vlastně všechno správně.
Jistě to všechno úplně v pořádku.
No to tam proniká mi takový jako fantasy prvek, to jsou možná nejsilnější místa. Ne, vždycky to vyjde takový jako magický realismus, ale když se náhle objeví Alpy za Berlínem těsně, jako, nebo děti vylétávají
tam nejsou.
Na party, oni tam jako by nejsou. Připomínám si toho Effenbergera, ta rovníková Afrika v poledne a v pozadí ta silueta Hradčan. Takže to tam je, jsou to docela hezký momenty, které vykračují z takového toho jako pošrealismu, ale úplně to nestačí, je to hodně natažený, těch 8 epizod, teda člověk jako pocítí. Je tam objeveno několik, jako myslím, docela zajímavých talentů, byť ta hlavní herečka, ta Gina McKinnon, nebo jak se jmenuje, v 21 hraje 13-letou, jako úplně tomu nevěříš, její tatínek tam vypadá spíš jako její bratr. Je tam ta Cimmermaniáda poměrně jako intenzivně cítit.
Chápu správně, že vlastně k té původní dějové lince té knihy oni připsali nějaký úplně jako nový příběh, převedli to do současnosti a
hele, já ti ani nevím.
Sátana.
Jo, je no to řekl, funguje to v takovém vlastně bezčasí, jsou tam věci, které odkazují k 7. dekádě, k 8. dekádě, k současnosti zase jakoby hudbou, ty propriety, zase je to taková trošku jako vějíčka, berlička, kterou se to decentně opírá, kdyby jsme měli mít nějaký výhrady k autentičnosti nebo k čemukoliv, jako problematický pojem, tak se to dá snadno smáznout tím, že je tam takový interesantní bezčasí. Ale zase nemůžu říct, že v některých momentech nefunguje.
A oni vlastně lidi to hodně srovnávají s Euforií, tak v jakém vztahu je to s tím seriálem?
Napadlo mě to několika o to, že to je pokus o takovou jako evropskou Euforii, ale ta přece jenom ten masivní jako tučný vibe, jo, ta strhující forma, kterou má ta Euforie, to do toho to nedosahuje, ale jako taková jako light verze evropská snaživá, dejme tomu, že to může obstát.
Je berlínský perníček.
Berlínský perníček.
A kdybyste byli ochotní mi šoknout trošku perníčku. No ty jsi se snad zbláznil.
No a na závěr jsme zapomněli ještě na jednu věc. Dneska, přátelé, 11. března je takzvaný Mezinárodní den mozku. Já za sebe říkám, že můj funguje, jak už slyšíte, tak jako tak na 30 až 35%. Jediný mozek, který já uznám, je zároveň Krank z Jelf Ninja. Jak seš na tom ty, který mozek ty uznáváš?
To je nejlepší mozek, samozřejmě Einsteinův mozek, jo, ale
to byl malinký, ale pozor.
Ten maličký, ale Krank ten byl fantastický, růžový, nádherně, s tím dlouhým podvěskem mozkovým.
Nádherný, strašný sympatiák.
Tříska.
Trhači dnešních čelistí. Pomalu se asi loučíme, lidi, nádherný, tak na závěr. Krásná scéna teda ve finále Zoočka, Florence and the Machine, Dog Days Are Over, my říkáme Ford, psí dny jsou pryč, prostě aspoň na tu hodinu s čelistma, doufám, že i pro vás.
No, pes, na kolikrát se pes dneska, prosím
147, prosím tě.
Já
akorát. Loučí se Vítek Švárc.
Nazdar.
Odplazí se taky Aleš Stuchlý a za týden zase hlavonožectví.
Buďte tlustý, je to dobrý.
Je to tak. Je. Maminko.
Je
Alenko, posloucháš?
Jo, jo.
Kolik je asi Alence dnes?
Alence
12.
50. A 12.
A to je tak akorát.
Takže 60.
To je pohoda.
No, to je krásný. Co pak si dělá Víte Klusák teďka? Tím pak se asi soudí. Obchodník.
obchodník s konfekcí, s mentální konfekcí.
Obchodník s formáty teďka, to je velký formát.
Velký formát, velký lidský formát, to je ten Vítek.
Taková ajdnička.
No tak se mějte krásně, lidi.
No tak jo, tak čas.
Tak pa.
Pa.
A jeden, nebo co ne?
Tak.
No pojď! Tak pojď! Nahol to! Nikdy žádný lidi, tramvaj prázdný.
Krásný, tramvaj bez lidí, ulice bez lidí, svět bez lidí. Jak je nám krásný.
To se to skáče feťákům.
No, je pak přes kaluže.
No tak pa! Čau!
Je krásný si vzít tátovi boty.